Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы. Жоңғы ұлттарының дәстүрлі мәдениетінің бедері бөлек берекелі бір түрі саз әуендеріне құрылады. Жоңғаның 5000 жылдық бағамды тарихынан тамыр тартып, бүгінде жоңғоша ерекшелікке ие, соны социализм дәуірін жырлаудың елгезе қолғанатының бірі болған ән әуеннен сусындағыңыз келсе, Жоңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасын тыңдаңыздар. Саз әлемі бағдарламасында өткен ғасырдың соңынан бер қарай тың даму үрдісімен социалистік қоғамның абзалдылығын тағы бір қырынан бейнелеп, әуен әуесінде қалықтаған кең таралған әндерді назарларыңызға ұсынып, көркемөнерде өзіндік сорабын салған әншілердің өмір дерегін таныстыратын боламыз. Саз әлемі бағдарламасының жарым сағаттық уақытында сіздермен бірге болатын мен Жайнар Әуелхан. Қадірлі тыңдаушы, бағдарламамыздың алдағы берілімдерінде Жұңғы саз әуендерінің эстрадалық дәуірге қадам басуындағы маңызды тұлғалардың бірі болған Чаң Чоудың өмір дерегі туралы баяндап, оның өнер жолында жаратқан өлмес туындыларын құлақ қосарларыңызға ұсынатын боламыз. Әуелі Чаң Чоудың шырқауындағы «Жету» атты әнді тыңдап алайық.
距离要相见，旅行吧，不在意天气，相信灯光能穿遍灰烟火，我已来大海，并且信仰高山，最好你经过我身旁，你也喜欢这一种简单。这生活一直在改变，睁开城市的双眼，微笑的距离要相见，旅行吧，不在意天气，相信灯光能转变回烟火，我依赖大海，并且信仰高山，最好你经过我身旁，你也喜欢这一种简单。
Әкесі қалап қойған есімі Чан Хуң Мин болған Чан Чоу 1968 жылы Хунанның Люян деген жерінде өмірге келген. Оның балалық шағы Люяндағы нағашы апасының қолында өтеді. Тек 8 жасында Шансиге көшкен әке шешесіне ілесіп келеді. Сол мезетте ол еліміздің дабыралы қалаларын түгелге жуық аралап болған еді. Ал оның кейінгі кездегі әндерінің көп болымы түгелдей жол үстінде жалғыз өзі сергелдең болып жүргенде барлыққа келген. Ең алғаш 10 жасында үйден безіп кетеді. 1985 жылы 17 жасқа шыққан Чан Чоу Шанси механика институтының үй құрылыс материал мамандығына оқуға түседі, бірақ көп өтпей оқудан қол үзеді.
Жоғарда тыңдағандарыңыз Жаңчоудың шырқауындағы «Шыбын» атты ән. 1987 жылы өнерін ұштау мақсатында соба басы Бейжинге келеді. Әрі Улы Шөгір өнер тобын құрып, ән жасампаздығын бастайды да, саз саябанына ресми қадам басады. 1988 жылы «Абыр сабыр» қатарлы алғашқан дерін жарқа шығарады. Келесі жылы сабақтасының жатағында отырып, «Әпеке» атты әнін жазады. 1990 жылы «Дәп-дәл» атты әнін жазып шығады. 1991 жылы Улы Шөгір өнер тобымен ресми сахнаға шығып, киелі тас мәдениеті қимылына қатынасып, еліміздегі ең алғашқы естрадалық рок сарынындағы «Жұңго жалыны» атты алғашқы ән жинағын жариялайды. Әрине, аталған альбомға оның танымал әні «Әпеке» әні кіргізіледі. Енді бірақ назарларыңызда болатыны оның танымал әндерінің бірі болған «Әпеке» әні.
我的衣服有些大了，你说我看起来挺高，我知道我站在人群里挺傻，我的爹他总在喝酒，是个混球。 在死之前，他不会再伤心，不再动拳头。他坐在楼梯上，也已经苍老，已不是对手。感到要被欺骗之前，自己总是做不伟大。 听不到他们说什么，只是相认要顾，但容易尴尬。面对我前面的人群，我得穿过而且潇洒。我知道你在旁边看着，挺假。姐姐，我看见你眼。 你想忘掉那侮辱你的男人到底是谁？他们告诉我，女人很温柔，很爱流泪。
1993 жылы Чаңчжоу «Байсалды көңіл» атты алғашқы шекелік ән альбомын шығарады. Сол жылы Бейжің Саздауин радиосының 10 жылдық мерейтойына орай өткізілген марапат салтанатында ән шырқайды. Сол жылдың жазында Бейжіңде алғаш рет өткізілген Олимпиада «Жұңғы арманы» естрадалық саз сауық кешіне қатынасады. 1994 жылы 5 айда «Құлазыған адамда ұят болмас» атты екінші ән жинағын таратады. 6 айда Астана Бейжіңде өткізілген «Жұңғы әндері бағам тақтасының марапаттау қимылына» қатынасады. 12 айда Дуэй, Хыон, Таңхандығы өнер тобы қатарлармен бірге Сянганға барып «Жұңғы естрадасы» атты сауық кеште ән шырқайды. Төменде назарларыңызда болатыны Чаңчжоудың шырқауындағы «Құлазыған адамда ұят болмас» атты әні.
并不依靠非常的骄傲。孤独的人，他们想象鲜
1996 жылы 8-ші айда «Таныдым» атты әнін жазып, «Жүнгі жалыны» екі ән жинағына кіргізеді. 1997 жылы 5-ші айда «Кірпігімді жел үрлеп» атты әні Чан Чжуйді еске алу үшін арнайы шығарылған «Қош бол Чан Чжуй» ән жинағына кіргізіледі. 1998 жылы 1-ші айда «Соншама дәу» атты әнін жазып, «Жүнгі жалыны» үш ән альбомына кіргізеді. 3-ші айда Чан Чжоудың ұшақ өндіретін зауыт атты 3-ші жекелік ән жинағы жарияланып, ондағы «Үйлену» атты әні «Махаббат жырыны» фильміне лайықтап алынады. Қадірлі тыңдаушы, еліміз эстрадасындағы орнын өгейсуге келмейтін қас таланттардың бірі болған Чан Чжоу туралы берілім бүгін осы арада соңына шығады. Ақырғы минуттарда әншінің шырқауындағы «Тербеп жібер» атты әні тыңдауларыңызда болсын.
斑马线，司机准备交班，咖啡馆变得安静，有人手机需要充电，在你的身边，戴墨镜的夏天，自行车上人的脑袋渐渐变小，越来越远。你说你看闪电，我说风云还在天边，真是该来自智者，还是更像一位懵懂少年。你说你不会跳舞，我的腿一迈向前，来吧，来晃动一下，前面光线就会为你改变。是拥抱还是需要保留？开始充电，在你的身边，戴墨镜的夏天，不想去评论谁的对此刻会变得更加好看。 你说你看闪电，我说风已经在天边，真实感来自智者，还是更像一位懵懂少年。你说你需要跳舞，我的腿就迈向前，来吧来晃动一下，前面光线就会为你改变。是拥抱还是需要保留？通过同样的感受，将会在打开心扉之后，可以再次呼吸到拥有。不同样的世界，需要不停再见，与他告别之后，相信时间行走。不同样的世界，需要不停再见，与他告别之后，跟随时间行走。
Мемлекет тіліндегі өшпес әуендер мен отаншылдық әндерді тыңдауды қаласаңыз, еліміздің және әлемдік саз саласындағы айтулы сазгер, әншілердің өмір дерегінен хабардар болғыңыз келсе, Шыңғы Қазақ радиосының әр күні жарым сағаттық уақытпен әуе толқынына көтерілетін саз әлемі бағдарламасын қалдырып жібермеңіз. Бағдарламамыздың әр күнгі берілетін әлеті Бейжің уақыты түстен бұрынғы сағат 8:30-дан 9:00-ға дейін. Бағдарламаны жүргізген Жайнар Әуелханқызы, дыбыс қалып әуенмен әрлеген Қалысбек Бабанұлы. Бағдарламаны әуе толқынына әзірлегендер Ғалым Мешелұлы, Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Тәутақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.